Сёння папа Францішак сустрэўся з прэзідэнтам Аргенціны Крыстінай Фернандэс де Кішнер. Каля 20 хвілін яны паразмаўлялі асабіста, а затым адправіліся на супольны абед. Перад гэтым святы отец прывітаў удзельнікаў аргенцінскай дэлегацыі, якія суправаджаюць кіраўніка дзяржавы. Сустрэча праходзіла ў доме святой Марты ў Ватыкане, месцы, дзе пражывае папа да таго часу, пакуль не будуць упарадкаваны яго апартаменты ў апостальскім палацы. Таксама сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі і кардынала дзяржсакратара Тарчызія Бертоне, паўнамоцтва якога на гэтай пасадзе ён пацвердзіў 16 сакавіка. 17 сакавіка папа Францішак правёў сустрэчы з генералам ордэна езуітаў, ксяндзом Адольфам Нікаласам і біскупам дыяцэзіі Альбана, на тэрыторыі якой знаходзіцца рэзідэнцыя рымскіх пантыфікаў у Кастэль-Гандольфа Марселам Семерарам.